ท่านนักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์และท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายครั้งนี้ที่เราจะพูดเรื่องที่เนื่องกันกับปีใหม่เพราะว่าอีกไม่ไอ้สองสามวันก็จะถึงปีใหม่เราควรจะได้พูดกันถึงเรื่องที่เกี่ยวกับปีใหม่ดังนั้นก็จะให้หัวข้อในการพูดวันนี้ว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาถ้ารู้จักในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตคืออะไรเราก็จะเข้าใจได้ยิ่งขึ้นว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างไรคำว่าชีวิตนี่เป็นของแปลกที่สุดอยู่อย่างหนึ่งคือว่าตัวเจ้าของมันเองแหละไม่รู้จักเพราะฉะนั้นคำตอบคำแรกก็จะตอบว่าชีวิตคือสิ่งที่เจ้าของไม่รู้จักก็เห็นได้ว่ามันยังงงยัง จับต้นชนปลายก็ไม่ค่อยจะถูกได้แต่เล่าเรียนมาเล็กๆน้อยๆในโรงเรียนว่าชีวิตคือสิ่งที่เป็นอยู่ก็ยังไม่ตายเท่านั้นเองแต่ตัวชีวิตจริงๆจะได้แก่อะไรนี่มันยังเป็นปัญหาอยู่จริงเมื่อข้อความจะพูดต่อไปนี้มันก็ยากที่จะทำเหมือนกับว่าหยิบเอาตัวชีวิตมาดูได้ในฝ่ามือเหมือนกับก้อนดินก้อนกรวดหยิบมาดูได้ในฝ่ามือว่ามันคืออะไรโดยเหตุที่ว่าชีวิตมันไม่ได้เป็นวัตถุอย่างนั้นถ้าจะหมายถึงตัวร่างกายจิตใจตัวร่างกายเนื้อตัวที่ยังเป็นอยู่ว่าชีวิตนี่มันก็ยังไม่รู้ตรงไหนเป็นชีวิตมันก็ยังเป็นร่างกายเอาความหมายตรงที่มันยังเป็นอยู่คือมันยังไม่ตายและเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาสิ่งที่ยังไม่ตายมันต้องพัฒนาแปลว่าเรามีชีวิตเราคือเรามีสิ่งที่ต้องพัฒนา นี่คำว่าต้องพัฒนานี่มันยังแยกเป็นสองความหมายเพื่อตัวมันเองก็ต้องพัฒนามันคงที่อยู่ไม่ได้โดยธรรมชาติแล้วชีวิตมันจะไม่คงที่หรือตายตัวมันจะมีวิวัฒนาการคือเปลี่ยนไปสู่จุดที่สูงสุดยิ่งขึ้นไปนี่หมายความว่าถ้าปล่อยไปตามลำพังตัวมันเองมันก็พัฒนาเราจะไปดึงมันไว้ก็ไม่ได้เพราะมันต้องพัฒนาโดยธรรมชาตินี่ข้อหนึ่งว่ามันต้องพัฒนาทีนี้จะมันมาเกี่ยวกับเรากลายเป็นว่าเราต้องร่วมมือกับมันในการพัฒนาคือเราต้องพัฒนาชีวิตนั่นเองเรียกว่ามันต้องไปเสียทั้งนั้นมันหยุดอยู่ไม่ได้มันทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้ตัวชีวิตก็ต้องมันพัฒนาไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทั้งทางวัตถุและทั้งทางจิตใจหรือแม้แต่ทางสติปัญญาเมื่อเราเรียนชีววิทยามาพอสมควรแล้วเราก็พบว่ามันมีการพัฒนาทางกายทางจิตและทางวิญญาณแม้โดยธรรมชาติเราไม่อาจจะถือได้ว่ามันเป็นเรื่องตายตัวถ้าถือตามชีววิทยาทีแรกมันก็ยังไม่มีอะไรกว่ามันจะมี ความชื้นที่หมักหมมเกิดเซลล์ที่มีชีวิตเป็นเซลล์เดียวแท้ๆทำอะไรไม่ได้มันก็พัฒนาตัวมันเองขึ้นมาเป็นหลายๆเซลล์ก็ตั้งเป็นกลุ่มแห่งเซลล์ก็ตั้งเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นพืชเป็นสัตว์แล้วเป็นคนในที่สุดนี่เรียกว่ามันหยุดอยู่ไม่ได้ใครจะบังคับมันก็ไม่ได้มันก็พัฒนาในส่วนที่เป็นวัตถุหรือเป็นร่างกาย ที่ส่วนที่เป็นวัตถุหรือเป็นร่างกายพัฒนาขึ้นมาเท่าไรส่วนที่เป็นจิตที่อยู่ในส่วนที่เป็นร่างกายนั้นมันก็พัฒนามากขึ้นมาเท่านั้นมันกำลังจิตของสิ่งที่มีชีวิตที่มันสูงขึ้นมาตามลำดับมันก็มากกว่าเป็นต้นไม้ก็มีความรู้สึกอย่างต้นไม้เป็นสัตว์มันก็รู้สึกอย่างสัตว์ซึ่งมันสูงกว่าเป็นคนมันก็รู้สึกยิ่งกว่าสัตว์เพราะว่ามันสูงกว่าที่นี่ดูทางสติปัญญาก็จะเห็นได้ว่ามันต่างกันแทบจะเปรียบกันไม่ได้สติปัญญาของคนสติปัญญาของสัตว์สติปัญญาของต้นไม้ซึ่งมันมีเห็นน้อยเหลือเกินแต่การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เป็นที่เชื่อถือได้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกเมื่อมันมีความรู้สึกมันก็พัฒนาไอ้ความรู้สึกนั้นได้ต้นไม้จึงรู้จักต่อสู้รู้จักหลีกเลี่ยงรู้จักทำความเจริญหรือรอดตายให้แก่ตัวเองกำลังความรู้สึกที่เรียกว่ากำลังจิตมันก็มากขึ้นตามระดับของการพัฒนาจนกว่ามันจะมาเป็นสัตว์ สัตว์ที่ต่ำมากและสัตว์ที่สูงขึ้นสัตว์ในน้ำสัตว์ครึ่งบกสั้นครึ่งน้ำสัตว์บกแท้ๆกระทั่งสัตว์ที่บินไปได้ในอากาศมีร่างกายที่พัฒนามีจิตที่พัฒนามีสติปัญญาที่พัฒนาแต่โดยเหตุที่เป็นไปตามธรรมชาติมันก็มีขอบเขตจำกัด มนุษย์เรา เมื่อแรกเป็นมนุษย์ขึ้นมาครึ่งคนครึ่งสัตว์กระทั่งเป็นคนแท้ยังเป็นคนป่าอยู่แล้วก็เป็นคนที่เจริญก้าวหน้าจนมาเป็นคนสมัยปัจจุบันมันก็พัฒนาทั้งทางกายทั้งทางจิตและทางสติปัญญาเห็นได้ว่าร่างกายมันดีกว่ากันมากก็ได้รับการบริหารที่ละเอียดที่เป็นนิตที่สุขุมก็พัฒนาทางกายพัฒนาทางจิตมีกำลังจิตเข้มแข็งมีกำลังสมาธิเพราะว่าร่างกายพัฒนาก็เป็นที่ตั้งแห่งจิตที่มันพัฒนาแล้วจึงมีกำลังจิตที่ดีกว่าสูงกว่าส่วนกำลังสติปัญญานั้นแน่นอนก็มนุษย์ให้มันมีการพูดจาไม่เหมือนสัตว์ไม่เหมือนต้นไม้ที่มันพูดจาอะไรไม่ได้การพูดจาเป็นสื่อที่สำคัญที่สุดแห่งการถ่ายทอดเราจึงมีการถ่ายทอดวิชาให้แก่กันและกันด้วยการพูดจาหรืออะไรก็ได้ที่สงเคราะห์รวมอยู่ในการพูดจาถ้ามีการพูดจาจึงได้ถ่ายทอดอะไรกันได้เพียงแต่ดูอย่างกันด้วยตาก็ยังเรียกว่าถ่ายทอดน้อยเกินไปมันจะเป็นภาษาพูดจาด้วยทางตาสู้ทางปากไม่ได้เพราะว่าอธิบายกันได้ละเอียดละออมนุษย์จึงพัฒนาเร็วมากในด้านสติปัญญาเพราะว่ามันถ่ายทอดให้แก่กันและกันได้คนที่แรกมีความรู้สติปัญญาเท่าไรก็ถ่ายทอดให้คนที่หลังคนที่หลังก็ไม่เสียเวลามากมันก็รู้หมดจากที่คนก่อนเขาสอนให้เท่าไรแล้วก็ก้าวหน้าต่อไป ก็สอนกันต่อไปก้าวหน้าต่อไปสอนกันต่อไปก้าวหน้าต่อไปนี่มนุษย์จึงมาเป็นมนุษย์อย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ว่ามันต่างกันเหลือเกินกับมนุษย์คนแรกรู้ถ้าถือมาจากสัตว์มาจากลิงก็ดูเลยมันต่างกันเหลือเกินมันคือมาจากเซลล์เดียวกันที่แรกในโลกแล้วก็ยิ่งต่างกันลิบลับจนไม่มีทางจะพูดจะเปรียบเทียบกันได้นี่เพื่อจะที่เห็นว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาอยู่ในตัวมันเองมีคำว่าต้องไม่ถ้าไม่ต้องแล้วก็มันก็จบคือมันไม่คงอยู่หรือไม่เจริญมาได้มันชีวิตแท้ๆจะเป็นชีวิตในลักษณะไหนคือชีวิตส่วนที่เป็นเซลล์1มันก็ยังพัฒนาที่ประกอบขึ้นเป็นร่างเป็นโครงเป็นอะไรมันก็พัฒนาเราต้องให้โอกาสให้มันพัฒนาที่มันพัฒนาอยู่เองโดยธรรมชาติต้องช่วยผสมประสานสนับสนุนกันให้ดีให้ส่วนที่มันต้องพัฒพัฒนาไปโดยธรรมชาตินั้นก็เป็นไปได้ไม่หยุดในการพัฒนาทีนี้ก็มาถึงการพัฒนาขั้นที่2คือที่เราจะต้องพัฒนาในทางร่างกายเราก็บริหารให้มันดีที่สุดและเป็นการบริหารที่ถูกต้องไม่ใช่บริหารอย่างผิดเหมือนที่บริหารกันอยู่ก็มีเหมือนกันบริหารผิดร่างกายนี่มันก็เลวลงเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายแล้วก็ไม่มีความทนทานเข้มแข็งเหมือนกับยุคแรกๆก็ได้เนี่ยเราพัฒนาลงมันไม่ได้พัฒนาขึ้นมันเป็นคนมันเป็นความโง่ต้องควรพัฒนานั่นเองเยือนี้เราชอบการกินดีอยู่ดีฟุ่มเฟือยนี่มันเป็นเรื่องพัฒนาขึ้นหรือพัฒนาลงวิชาความรู้ของพวกหมอก็บอกว่ามันเป็นเรื่องพัฒนาลงจะมากกว่าถ้าเราเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยเรื่องกินเกินอยู่เกินบำรุงบำเรอเกินอะไรก็ล้วนจะเกินนี่มันกลับพัฒนาลงขอให้ทุกคนช่วยเอาไปสังเกตดูดีอย่ามันมีอาการอย่างนี้คืออุตส่าห์กินเกินอยู่เกินใช้เกินประคบประงมเกินบำรุงบำเรอเกินแล้วผลที่ได้ก็คือพัฒนาลงคือมันเลวลงในทางร่างกายอ่อนแอมีโรคภัยไข้เจ็บง่ายอย่างนี้ก็เรียกว่ามันผิดจะแล้วมันทำผิดจะแล้วในเรื่องพัฒนาที่เราจะต้องพัฒนาจิตใจให้มีกำลังจิตยิ่งขึ้นไปคือมีจิตที่เข้มแข็งมีจิตที่บริสุทธิ์มีจิตที่ว่องไวมีจิตที่มีคุณสมบัติสูงในหน้าที่การงานของจิตเองเช่นว่าคิดเก่งจำเก่งนึกออกเร็วเก่งใช้ความจำได้ดีอย่างนี้เป็นต้นเป็นลักษณะของจิตที่พัฒนาได้ดีเราสมัยนี้เป็นอย่างนี้กันหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าภายหลังด้วยเหมือนกันมันจะสู้การพัฒนาจิตอย่างสมัยโบราณอย่างในครั้งพุทธกาลเป็นต้นก็ไม่ได้เราจะต้องทำให้เป็นที่แน่นอนได้ว่าจิตของเราก็พัฒนา มีความเข้มแข็งมีความอดทนเป็นโรคประสาทยากนะ เดี๋ยวนี้จะคนเป็นโรคประสาทง่ายก็หมายความว่าการพัฒนามันถอยหลังยินดีคนไม่สามารถจะบังคับจิตจิตมันก็ผิดปกติเมื่อรักมันก็ผิดปกติเมื่อโกรธมันก็ผิดปกติ
เมื่อเกลัวมันก็ผิดปกติเมื่อโง่มันก็ผิดปกติเมื่อวิตกกังวลมันก็ผิดปกติเมื่อเครียดมันก็ผิดปกติเมื่ออ่อนแอโลเลปวกเปียกมันก็เรียกว่าผิดปกติด้วยเหมือนกันทำยังไงจิตของเราจึงจะมีลักษณะเข้มแข็งมั่นคงบริสุทธิ์อยู่ตามธรรมชาติของจิตว่องไวในหน้าที่การงานของจิตค่อยลองคิดดูนี่เราจะต้องรู้เรื่องการพัฒนาของจิตเดี๋ยวนี้เป็นโรคประสาทกันมากก็เพราะว่าจิตมันถอยหลังมันไม่พัฒนามันสู้อารมณ์ไม่ได้ความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลความอะไรต่างๆที่รู้จักกันอยู่ดีทำให้จิตมันไม่พัฒนาไม่ยืนไม่ยืนไม่ทนได้ไม่ทานได้ไม่ยืนอยู่ได้อย่างปกติมันก็เปลี่ยนไปเป็นโรคประสาทและยังจะเป็นโรคได้ทุกโรคออกมาถึงทางร่างกายเส้นโรคกระเพาะเนี่ยมันมาจากวิตกกังวลจนทนทรมานมากเกินไปหรือว่าโรคที่เขาเกิดตัวกันนักโรคมะเร็งเป็นต้นก็เพราะว่าโลหิตมันถูกทำลายให้อ่อนให้ย่อนอำนาจที่จะต้านทานเชื้อโรคไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆให้เป็นไปอย่างถูกต้องมันจึงมีโรคขึ้นมาได้เช่นโรคมะเร็งถ้าว่าเรามีโลหิตดีสมบูรณ์ดีในร่างกายนี้มันก็มีการต่อต้านเชื้อโรคสูงมีการต่อต้านเชื้อโรคสูงมันก็ไม่ต้องเป็นโรคเท่านั้นเองรักษาร่างกายดีและจิตใจดีจิตใจดีมันทนทานอยู่ได้มันไม่ถูกย่ำยีให้เป็นเรื่องถอยกำลังเมื่อจิตไปถอยกำลังมันก็ชวนให้ร่างกายดีระบบประสาทดีไม่เกิดความผิดปกติขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบที่เกี่ยวกับโลหิตถ้าระบบนี้ไม่ดีแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทุกๆระบบจนระบบการย่อยอาหารกระเพาะมันก็เสียไปมันก็เป็นโรคกระเพาะเรื้อรังหรือระบบการใช้น้ำตาลมันก็เสียไปมันใช้น้ำตาลไม่ได้ไม่หมดมันก็เป็นโรคเบาหวานซึ่งเป็นกันมากขึ้นซึ่งมันควบคุมอะไรไม่ได้มันก็เป็นโรคที่ว่ามีไขมันในเลือดหรือมีกระทั่งมีความดันสูงหลายอย่างหลายประการซึ่งทับทวีขึ้นในโลกนี้ก็มันมีความผิดพลาดเกี่ยวกับระบบจิตซึ่งทำให้ระบบกายวิปริตไปโดยเท่าเทียมกันนั่นเรามีกายที่ปกติมีจิตที่ปกติและโรคเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเหมือนอย่างที่คนครั้งพุทธกาลครั้งสมัยโบราณเขาอยู่กันพวกฤาษีมุนีอยู่ในป่าคนเดียวก็ได้ไม่ต้องไปหาหมอที่ไหนเลยมันก็อยู่กระทั่งชีวิต100ปี120ปีมันอยู่ด้วยชีวิตที่แก้ไขชีวิตปรับปรุงรักษาพัฒนาชีวิตอย่างถูกต้อง ไม่เหมือนเราที่มีความยุ่งยากลำบากเพราะว่าทำผิดพลาดจนต้องกินยาทั้งเช้าทั้งเที่ยงทั้งเย็นทั้งกลางคืนเบื่อจะตายแล้วเพราะมันต้องกินยามากขนาดนี้ซึ่งเมื่อก่อนเขาก็ไม่ต้องกินกันเลยเขาก็อยู่ได้เพราะเขามีความถูกต้องในทางจิตใจถ้ามีความปกติในทางระบบประสาทและร่างกายมันก็ดีมันก็ถูกต้องนี่การพัฒนามันมีอยู่อย่างนี้นะคุณจะพัฒนาให้มันพัฒนาลงหรือจะให้มันพัฒนาขึ้นถ้ามันเป็นเรื่องของการเกินอร่อยเกิน ดีเกินมากเกินมันก็ทำให้เกิดการพัฒนาลงได้เมื่อการครองชีวิตของมนุษย์แห่งยุคปัจจุบันที่ทำให้เกิดโรคขึ้นมากมายหลายอย่างหลายประการจนเป็นปัญหาทั่วกันไปหมดควรจะคิดดูทีนี้ก็มาถึงสิ่งที่สามคือระบบสติปัญญามันต้องพัฒนา นี่คือปัญหาสำคัญที่สุดเพราะว่าสติปัญญานี่มันนำชีวิตนี่มันนำทุกสิ่งถ้ามันผิดมันไม่พัฒนาแล้วมันก็จะพัฒนาลงเท่านั้นแหละแล้วลงอย่างเลวร้ายด้วยมีอันตรายมากมีปัญหามากมันมีปัญหามาตั้งแต่ว่าเดี๋ยวนี้โดยพื้นฐานเรามีสติปัญญาที่ถูกต้องหรือไม่นี่แม้พอยังไม่ทันพัฒนาสักทีถ้าเรามีอยู่เป็นทุนเป็นต้นทุนเป็นเดิมพันอยู่แล้วเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ทำไมไม่ลองใส่ตรวจดู ถ้ามันถูกต้องก็จะทำให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปมันก็จะเป็นการพัฒนา แต่ถ้าเดี๋ยวนี้มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วจะพัฒนากันไปทางไหนตัวเองทำผิดจนมันไม่ถูกต้องอยู่เดี๋ยวนี้แล้วจะพัฒนาได้อย่างไรนี่ก็ทำให้มากเข้ามันก็ผิดมากเข้าเท่านั้นเองจะเปลี่ยนให้มันถูกต้องนั่นจะเปลี่ยนด้วยวิชาความรู้อย่างไรของอะไรนี่ขอให้สนใจข้อนี้มันขึ้นอยู่กับไอ้สิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดสำคัญที่สุดเช่นวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นต้นคนเดียวนี่ละเลยขนบธรรมเนียมประเพณีมันก็มีโอกาสที่จะตั้งต้นผิดพลาดมากทีเดียวฉันว่าเด็กคลอดออกมาจากครรภ์มารดาแล้วจะต้องได้รับการแวดล้อมอบรมอย่างไรโดยวัฒนธรรมนั่นถ้าทำมาถูกมันก็ถูกคือเด็กได้รับการแวดล้อมที่ดีถูกต้องทางวัฒนธรรมมันก็มีจุดตั้งต้นของร่างกายจิตใจความคิดความเห็นที่ดีมันก็โตขึ้นมามีความเจริญก้าวหน้าที่ถูกต้องแต่ถ้าเด็กคลอดออกมาเติบโตขึ้นมาได้การอบรมแวดล้อมที่ผิดหรือผิดวัฒนธรรมผิดทุกอย่างทุกประการเด็กคนนี้ก็ไม่มีความถูกต้องสำหรับจะถูกต้องต่อไปนี่จะไปผิดพลาดมากขึ้นยิ่งส่งเสริมกันมันก็ยิ่งผิดไปไกลเนี่ยสติปัญญามันก็ผิดความคิดนึกผิดความเชื่อผิดการศึกษาผิด หลักเกณฑ์ที่เขาจะยึดถือไว้สำหรับชีวิตจิตใจมันก็ผิดมันก็ผิดกันเรื่อยไปก็มีความผิดพลาดทางสติปัญญาไม่เป็นการพัฒนาขอให้ทุกคนมองเห็นข้อนี้เถอะว่าปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ว่าตั้งต้นผิดลูกเด็กๆของเราคลอดออกมาได้รับการแวดล้อมซึ่งเป็นการตั้งต้นที่ผิดแล้วก็มีผลร้ายเกิดขึ้นทีหลังจนเด็กๆเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ตัวบาปไม่มีบุญไม่มีบาปเอาแต่อารมณ์ของตัวเองกระด้างหยาบคายนี่ก็เพราะว่ามันตั้งต้นมาผิดไม่เหมือนกับเด็กในยุคสมัยที่เขาตั้งต้นมาด้วยการทำให้มันกลัวบาป ให้มันยึดถือเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปนับตั้งแต่ว่าเขารู้จักคุณพระคุณพระเดชพระคุณของบิดามารดาถ้ามาคิดว่าลูกเด็กๆชั้นอนุบาลตามขวบสี่ขวบนี่อย่ามาโง่ให้เขาเรียนหนังสือเลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยอย่าไปโง่เที่ยวเขียนให้เขาเรียนหนังสือเลยมาเที่ยวเขียนเขาเรียนรู้ความถูกต้องทางกายทางจิตทางวิญญาณจะดีกว่าเด็ก มาโรงเรียนอนุบาลวันแรกเราให้เขาเรียนเรื่องความถูกต้องทางกายทางจิตทางวิญญาณนี่อย่าเพื่อเรียนกอขอกอกาเลขฟ้านาทีอะไรให้มันโง่มันลงรากฐานที่มันไม่เป็นไปในทางถูกต้องของวัฒนธรรมของขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่จะไปเป็นพื้นฐานของชีวิตฉะนั้นลูกเด็กๆเล็กๆมาโรงเรียนวันแรกในระบบอนุบาลมาสอนให้เขารู้ว่าแม่นี่คืออะไรพ่อนี่คืออะไรเขาเกิดมาได้อย่างไรสำหรับทำอะไรเพื่อประโยชน์อะไรอย่างนี้เรื่อยไปจนเขารู้สึกรักพ่อรักแม่เหลือประมาณแล้วก็รักครูบาอาจารย์เหลือประมาณมีรากฐานที่ถูกต้องลงไปในจิตใจว่าเราเกิดมาทำไมเราจะต้องทำอะไรอย่างนี้เรื่อยไปเรียนอย่างนี้เรื่อยไปก็ขอต่อตาค่อยเรียนทีหลังเรียนเพิ่มขึ้นทีละตัวสองตัวก็ได้ แต่ที่จะเรียนอยู่เป็นพื้นฐานนั่นเรียนว่าแม่นี่คืออะไรเรื่อยไปเพิ่มมันมากขึ้นทุกทีน้ำนมของแม่นั้นมันคืออะไรหยาดเหงื่อของแม่นั้นมันคืออะไรมากขึ้นมากขึ้นทุกเดือนทุกปีจนกระทั่งรู้ว่าชีวิตนี้คืออะไรเกิดมาทำไม แล้วหนังสือหนังหาวิชาชนิดที่เป็นวิชาความรู้กับทั้งวิชาชีพนั้นเราเรียนเพิ่มทีหลังทั้งนี้ก็เพื่อว่าเราจะได้รากฐานที่ดีเป็นรากฐานที่ดีลงไปในจิตใจของทารกของเด็กของคนวัยรุ่นคนหนุ่มคนสาวมีพื้นฐานที่ดีรู้จักความเป็นมนุษย์ว่าคืออะไรมีความเชื่อในใจอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงว่าเราต้องเป็นมนุษย์ให้ได้นั่นก็จะต้องพยายามบังคับตนเองให้เป็นมนุษย์ให้ได้จนเป็นที่พอใจว่าเราได้เป็นมนุษย์โดยแท้จริงเนี่ยปัญหาก็จะหมดคือทุกคนมีความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องตัวผู้นั้นก็มีความสงบสุขและคนทั้งหลายที่อยู่ร่วมบ้านร่วมเมืองร่วมโลกกันก็พลอยได้รับประโยชน์เอาเพียงว่าผู้นั้นมีความสงบสุขผู้อื่นพลอยได้รับประโยชน์เท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องหวังอะไรให้มากไปกว่านี้ในทางสังคมหมู่มนุษย์ผู้นั้นไม่มีความทุกข์มีความถูกต้องให้มีความสุขเป็นที่พอใจแล้วเขามีชีวิตอยู่ชนิดที่ผู้อื่นก็พลอยได้รับประโยชน์ด้วยทุกเวลานาทีนี่เรียกว่ามีความถูกต้องของความเป็นมนุษย์มาโดยลำดับทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณเห็นได้ว่าชีวิตของเขามีวิวัฒนาการทั้งโดยธรรมชาติและทั้งโดยที่เราปรับปรุงเพิ่มเติมให้นั่นแหละคือการพัฒนาชนิดที่ต้องรู้ต้องเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและจะทำให้ถูกต้องและสมบูรณ์ทีนี้เมื่อพูดถึงทางธรรมะเราก็ใช้คำว่าพัฒนาด้วยการทำให้เกิดความถูกต้องทั้งทางกายทั้งทางจิตและทั้งทางสติปัญญาซึ่งเป็นหลักสำคัญชั้นหัวใจของพระพุทธศาสนา ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาแล้วอาตมาไม่ต้องบอกก็ได้ว่าพระพุทธศาสนาเรามีหลักคือศีลสมาธิปัญญาข้าเจ้าทุกคนได้ฟังมาแล้วได้จำได้แม่นยำว่าเรามีหลักเรื่องศีลเรื่องสมาธิและเรื่องปัญญาแต่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรทั้งที่ได้ยินได้ฟังมาชินหูเกินไปไม่เอามาใช้เป็นประโยช อาตมาจะบอกว่าศีลสมาธิปัญญานั่นแหละคือหลักสำหรับการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าชีวิต ศีลสมาธิปัญญานี่ในพุทธศาสนาเรียกว่าศึกษาหรือการศึกษา3อย่าง3ประการ ใช้ในวงพุทธศาสนาใช้ภาษาบาลีเรียกว่าศึกษาถ้าเป็นภาษาสันสกฤตก็เรียกว่าศิกษามาเป็นภาษาไทยออกมาจากภาษาสันสกฤตก็คือคำว่าศึกษาที่เป็นชื่อกระทรวงศึกษาธิการ คำนี้ในบาลีถ้าเป็นภาษาบาลีก็ว่าศึกษาก็ให้รู้ว่ามันคำเดียวกันกับว่าศึกษานั้นไม่ได้ยินคำว่าไตรศิกขาศิกขาสามก็รู้ว่าการศึกษาสามการศึกษาสามคือศีลและศิกขาศึกษาในส่วนศีลสมาธิศิกขาหรือจิตตศิกขาในศึกษาในส่วนจิตปัญญาศิกขานี่ศึกษาในส่วนสติปัญญา